tufana verildi. Yele verildi. Başı bedeninden ayrıldılar. Bir tane bir kelime dile göre, bir söze göre. Peygamberimiz buyurdu. Dilin günahı beraberdir bedenin tamam günahıyla. Dili sakla, nece ki kızılığı saklaysan ve hiç kese görkezmeysen. Hazreti Ali buyuruyor oğlu.
Danışır İran Sanatı. Hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mərhəmət dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Tabriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağılları verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağı verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen. Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da aktarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu. Rusya'nın Xarici İşlər Naziri Novruz Bayramı münasibətilə İranın Xarici İşlər Nazirinə təbrik məktubu göndərib. İsrail 20 dəqiqədə 174 uşağı qətlə yetirib. İsrailin Qəzəyə hücumu nəticəsində BMT əməkdaşı həlak olub. Azərbaycanlı jurnalist Erdoğan hökumətini ittiham etdi. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Akşamınız hayır olsun. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin son bölümüyle sizin kulluğunuzdayız. Mən Səccad Dəşti bu saatin haberlerini size təqdim edirəm. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçıya məktub göndərərək Novruz bayramının gəlişi və yeni il münasibəti ilə təbrik edib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri bu məktubda İran İslam Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 1403-cü şəmsi ildə hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin imzalanmasına, ticarət mübadiləsinin sürətlə artmasına və infrastruktur sahələrində müştərək layihələrin həyata keçirilməsinə işarə edərək Rusiya-İran əlaqələrinin yaxşılaşdırılmasından məmnunluğunu ifadə edib. İran və Rusiya arasında beynəlxalq və regional gündəlikdəki mühüm məsələlər üzrə yaxın məsləhətləşmələr və koordinasiya, həmçinin iki ölkənin yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmalarının həyata keçirilməsi üçün tərəflər arasında əməkdaşlığın yeni ildə də davam edəcəyinə ümidvar olduğunu bildiribdir. Xəbər mənbələri İsrail rejiminin Qəzzə zolağının cənubundakı fələstinli qaçqın çadırlarını növbəti dəfə bombaladığını bildiriblər. Səma Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Siyonist rejim qırıcıları çərşənbə günü səhər saatlarında Qəzzə zolağının cənubundakı Xan Yunis şəhərində fələstinli qaçqınların çadırlarını bombalayıblar. Siyonist rejimin döyüş təyyarələrdə bir neçə dəfə Qəzzə şəhərini və Qəzzə zolağının şimalındakı Cibaliyyə düşərgəsini bombalayıblar. İsrail ateşkəsi pozaraq Qəzzə sektoruna qarşı hərbi təcavüzünü bərpa etdiyini açıqlayıb. Qəzzə sektorunun Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına əsasən ilk gündə, yəni 18 martda, İsrail ən azı 424 günahsız fələstinlini qətli yetirib, ən azı 562 nəfər isə yaralayıb. Qətlə yetirilənlərin 174-ü uşaq, 89-u qadındır. Sərhədsiz Həkimlər Təşkilatının rəsmisi Claire Nicoletti'nin sözlərinə görə, bütün bu qırğınlar cəmi təxminən 20 dəqiqə davam edən İsrail bombardımanı nəticəsində törədilibdir. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İsrailin Qəzzəyə yeni hava hücumundan sonra atəşkəsə çağırıb. İknanın məlumatına görə BMT-nin sözçüsünün müavini Fərhan Haq yerli vaxtla çərşənbə axşamı BMT baş katibinin Qəzzədə atəşkəs elan edilməsinə çağırış etdiyini bildirib və əlavə edib ki, BMT-nin baş katibi İsrailin Qəzzəyə avia zərbələr endirməsi və çoxlu sayda mülki şəxsin həlak olmasında şoka düşüb. BMT sözçüsü əlavə edib, BMT-nin baş katibi şiddətli atəşkəsə riayət etməyə, maneəsiz humanitar yardımın bərpasına və qalan girovların qeyd şərtsiz azad edilməsinə çağırır. İsrailin ABŞ-nin koordinasiya etdiyi Qəzzəyə yeni hücumlarının başlamasından sonra yaşayış evləri, məktəblər, qaçqın mərkəzləri və qaçqın düşərgələri ağır hücumlarla hədəf alınıb. İsrail Silahlı Qüvvələrinin Qəzzə sektoruna zərbə endirməsi nəticəsində BMT-nin himayəsi altında fəaliyyət göstərən təşkilatın ən azı bir əməkdaşı həlak olub, daha 5 nəfər də yaralanıb. TASS xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Anklavının Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. İsrailin Qəzzənin mərkəzinə hava hücumu nəticəsində BMT-yə məxsus təşkilatlarda çalışan 6 əcnəbi yaralanıb, onlardan biri Şüada Əl-Aqsa xəstəxanasına çatdırıldıqdan sonra ölüb, Nazirliyin Telegram kanalında bildirilib. Onların BMT-nin hansı istraktorlarında işlədikləri barədə məlumat verilmir. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ərdoğanın qarşıda gələn prezident seçkilərində əsas rəqibi olan İstanbul Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsindən sonra Türkiyə bir neçə hadisənin şahidi olub. Bir gün əvvəl İstanbul Universiteti İmamoğlunun ali təhsil diplomunu ləğv etmək qərarına gəlib. Bu, onun prezidentiyə namizədliyini irəli sürməsinə mane olur. 2027-ci ildə keçirilə biləcək prezident seçkilərində Ərdoğanın əsas rəqibi sayılan İmamoğlu onun diplomunun ləğv edilməsi qərarını qanunsuz adlandırıb. İmamoğlu bugün korrupsiya və terror qruplaşmaları ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinərək həbs edilib. Eyni zamanda 100 türkiyəli siyasi fəal, iş adamı və sosial media fəalı da həbs edilib. Diğer taraftan sosyal şebekeler sıradan çıkıp Twitter ve Instagram bloklanıp. İstanbul'un bir sıra merkezi küçələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, yaxın günlərdə şəhərdə toplantı və nümayişlər qadağan edilib. Türkiyənin İYİ Partiyasının lideri Dərvişoğlu müxalifəti Erdoğanın namizədliyi açıqlanacağı təqdirdə prezident seçkilərini boykot etməyə çağırıb. İmamoğlunun həbsindən sonra Türk lirəsi tarixin ən aşağı həddinə çatıb, dolların məzənnəsi hazırda 41 lirəni keçibdir. Jurnalist Seymur Həzi yazır ki, Türkiyənin tək yolu demokratiyanı qorumaqdır. Siyasi rəqiblərlə rəqabət çərçivəsində davranılmalıdır. Türkiyə hüquqi dövlətdir. İndiyənə qədər seçkilərdə həll edilib hər şey və bu belə də davam etməlidir. İstanbul Büyükşəhər Bələdiyyəsi Başqanı Əkrəm İmamoğlunun həbs edilməsi Türkiyə üçün ciddi problem yarada bilər. Ümid edirəm ki, hər şey hüquq müstəvisində obyektiv şəkildə araşdırılacaq və öz həllini tapacaq deyə o bildiribdir. Türkiyəli jurnalist Barçin Yanaç Ermənistanda rəsmi şəxslərlə görüşləri zamanı əldə etdiyi məlumatları təhlil edərkən Azərbaycanın siyasətini tənqid edib. Barçin Yanaç qeyd edib ki, onun fikrincə, Ermənistandan narahatlıqlar var ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisindən keçən dəhlizi hərbi yolla ələ keçirməyə cəhd edə bilər. Ona görə də Ermənistan, Fransa və Hindistan kimi ölkələrdən silah alır. Türkiyəli analitik əlavə edib ki, Azərbaycan da İsraildən həm kəşfiyyat məlumatları, həm də silah alır. Heç kim Azərbaycandan soruşmur ki, niyə İsraildən silah alırsan? 50 min fələstinlinin həyatına son qoyan bir rejimin müdafiə sənayesini dəstəkləyirsən, hərbi təyyarələrinin yanacağını tədarük edirsən? Barçın Yenançın sözlərinə görə Türkiyədə kiçik bir qrup İsrailin Azərbaycanı dəstəkləməsinə qarşı etiraz aksiyası keçirdi, lakin onlar polis qüvvələri tərəfindən həbs olundular. Ukrayna ətrafındakı vəziyyətin dinc yollar həlli üçün Kiyevə edilən hərbi yardımı tam şəkildə dayandırmaq lazımdır. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin telefon danışığı zamanı ABŞ ilə həmkarı Donald Trump'la bildirib. Qeyd edilib ki, münaqişənin eskalasiyasına yol verməmək və onun siyasi diplomatik yolla həll istiqamətində iş üçün əsas şərt Ukraynaya edilən xarici hərbi yardıma və kəşfiyyat məlumatının təqdim edilməsinə tamamilə son qoymaqdır. ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Steve Witkoff Ukraynada bir neçə həftə ərzində tam atəşkəsə nail olmağın mümkünlüyünü ehtimal edir. O bu barədə Bloomberg-ə müsahibəsində bildirib. Tam atəşkəs barədə danışıqlar yaxın günlərdə aparılacaq. Düşünürəm ki, biz bu vəzifəni bir neçə həftə ərzində yerinə yetirə biləcəyik, o qeyd edib. Əvvəlcə görüş ekspertlər səviyyəsində keçiriləcək, ABŞ və Rusiya nümayəndələri hərbi əməliyyatların dayandırılması şərtlərini razılaşdırmaq üçün bazar ertəsi və ya çərşənbə axşamı Səudiyyə Ərəbistanda görüşlər keçirməyə başlayacaqlar. Xüsusi elçi ABŞ və Rusiya liderlərinin şəxsi görüşünün keçirilməsi mümkünlüyünü istisna etməyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 30 günlük atəşkəs şərtləri Ukraynada tam miqyaslı müharibənin davam etdiyini göstərir. Bunu Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Finlandiyalı həmkarı Aleksandr Stob ilə birgə mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə, Rusiya Kiyevə hərbi yardımın dayandırılmasına nail olmaq istəyir ki, bu da Ukraynanın mövqelərini zəiflədəcək. Serbiya parlamenti baş nazir Miloš Vučićin istifasını təsdiq edib. Report bu barədə RIA Novosti'ye Senadan xəbər verir. Başnazir istifa ərizəsini noyabrın 1-də Novi Sad şəhərindəki dəmir yolu vağzalında beton tavanın uçması nəticəsində 15 nəfərin həlak olması ilə bağlı kütləvi etirazlar fonunda yanvarın 28-də təqdim etmişdi. Parlament spikeri Ana Bernabic bugün keçirilən iclasda Vučićə başnazir vəzifəsini vicdanla yerinə yetirdiyinə və məsuliyyətli və cəsarətli davranışına görə təşəkkür edib. Başnazirin istifası o deməkdir ki, bütün hökumət texniki iş rejiminə keçir və yeni kabinetin formalaşdırılması üçün 30 günlük müddət başlayır. İran'ın sinoptika teşkilatının malumatına göre sabah paytaxt Tehran şehrinde hava bulutlu düşecek, yağış yağacak. Temperatur Tehran'da 12-23 derece isti teşkil edecek. Tabriz ve Culfa şehirlerinde bulutlu hava şəraiti hüküm sürecek, ihtimal üzere yağış yağacak. Temperatur Tabriz'de 4-18 derece isti, Culfa'da 5-13 derece isti düşecek. Məşəd şəhərində günəşli hava şəraiti hüküm sürəcək. Temperatur Məşəddə 11-30 dərəcə isti olacaq. Qumda hava bulutlu olacaq. Temperatur Qumda 12-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasva şəhərlərinə gəlincə, yarım bulutlu hava şəraiti hüküm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 0-14 dərəcə isti, Bilasvarda 2-12 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hüküm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 5-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 20-sində hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı ehtimal edilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çağacağı ehtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 9-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 2-6 dərəcə isti ötüşəcək. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin son bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sağ olun. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحیم.
ولم قد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد رسول الله 17. حصه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
Nağlımızın bundan öncəki bölümündə dedik ki, İslamın böyük peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm hicrətin ilk 10 ilində müxtəlif müharibələr keçirdi. 8-ci ildə 10 min əskər ilə Məkkəni fəth etdi. 9-cu ildə Rum qeysərinin hücumuna məruz qaldı və Peyğəmbərin bir neçə sahabəsi şəhadətə nail oldu. Nəhayətdə isə düşməni geri çəkilməyə məcbur etdilər. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Atların şeyhəsi və dəvələrin qərarsız olması xüsusi hal-hava yaratmışdı. Hazırlıq və hərəkət hal-havası. İslam qoşununun ürəyində düşmən kini və şəhadət şövqü dolubdur. Hər kim öz yaxşı silahlarını ələ almışdı və hücum əmrini gözləyirdi. Onlar Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin əmrini gözlərdilər ki, düşmənə qarşı hücum etsinlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm gəlib qoşun ilə görüşüb vidalaşacaq. Elə o an 2000 əskərin təkbir sədası ucaldı. Peyğəmbər ağ saçlı bir dəvə üzərində yaxınlaşdı. Qoşun tamamilə sükut etdi. Thank you. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koşunun önünde dayandı. Onlara nezer salıp Allah'a şükretti ve oradakilere hitaben dedi: İslam bayrağını Cafer İbni Ebi Talib'e tapşırdım. O koşunun serkerdesi ve sizin komandirizdir. Eğer o şehit oldusa, Zeyd İbni Harise onun canişini olacak. Ondan sonra da Abdullah İbni Revaha. Bunlardan sonra birbirinizle meşveret edin ve bir canişin tayin edin. O benim de seçimim olacaktır. Allah'a amanet olun. İndi artık hareket edebilirsiniz. İslam'ın aziz ve büyük peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koşuna söhbet ettikten sonra bir daha tekbir sedası meydanda ucaldı. Bu tekbir çölün sükutunu sındırdı. Bu tekbir hürmet ve vidalaşma tekbiriydi. İslam koşunu Cafer İbni Ebi Talib'in fermanı ile hareket etti. İndi artık koşun bir neçe gündür ki çöllerde hareket etmektedir. Kimsenin danışmağa cüreti yoktur. Belki de yürekler tenge gelip. Onlar Medine'de aileleri ve evlerini darxıplar. Koşunun komandanının ikinci muavini Abdullah İbni Revaha hatırlar koşunun hücumundan amanda değildi. Yetim bir uşak olarak evinde boya başa çattırmış ögey oğlu Zeyd İbni Ergem indi Abdullah'ın arkasında koşunun kenarında bir deve üstünde aram ve sakin hareket edir. Abdullah hatırelerle mübarize ettikte bunu düşündü ki belki de şehit oldu ve eve dönebilmedi. Birdenbire yüreğinden bir beyt şiir coştu ve onu dudağlarına cari etti. Müslümanlar geri döndüler ve beni dehşetli Şam diyarında bıraktılar. Abdullah İbni Revaha'nın şiiri şehadet ətri verirdi. Onun ardından hareket eden ögey oğlu Zeyd İbni Ergem bu şiiri eşidip ürəyi sıxıldı. Başını dəvənin cihazına koyup ağladı. Gözyaşları bir an belə dayanmadı. Zeyd'in ağlamağın eşidən Abdullah dəvəni onun kənarına sürdü. Ona xitabən dedi: Sen ne için ağlayırsan? Eğer Allah şehadeti mene nasip etse, dünyanın bütün çetinlikleri ve gem kederinden hilas olacağım.
Sən isə mənim ailəmə geri qayıdacaqsan. Heç rahatsız olma. Zeyd dəvənin üzərində başını qaldırıb, qızarmış gözləri ilə Abdullaha baxdı. Abdullah onu bir kənara çəkib, yol qırağında saxladılar. İkisi də dəvələrindən enib namaz qıldılar. Abdullah namaz başında Allahdan şəhadət istədi və namazdan sonra Zeydə xətabən dedi, Allah Taala mənim hacətimi çin edəcək. İnşallah. Sonra da hər ikisi dəvələrinə minib yola düşüb özlərini qoşuna çatdırdılar. İslam qoşunu Vadiyol Qurada dayandı. Xəbər gəldi ki, düşmən neçə qat çox sayda olan qoşunu ilə onlara sarı hərəkət edir. İslam qoşunu Bəlqada düşmənlə qarşı-qarşıya çıxdı. Elə həmən orada qaldılar. Müharibə isə həmən yerdə başlandı. İslam qoşununun komandiri Cəfər ibn Əbdullah o gün orucu idi. O, aslan kimi müharibə meydanında döyüşürdü. Düşmən isə onun əlindən canı gəlmişdi. İslam düşmənləri Cəfər ibn Əbi Talibin döyüşünü görüb, onun şücaətindən heyrətə dalmışdılar. Bununla da daha artıq təmərküz edib ona qarşı hücum etdilər. Çünki bunu yaxşı bilirdilər, onun ayaq üstə qaldığı zamana dək İslam bayrağı da dalğalanacaqdır. O, İslam qoşununun bayraqdarı və komandiri ünvanı ilə bədəninin müxtəlif yerlərindən təqribən 90 ağır zərbə və yaraya məruz qaldı. O, şücaətli bir müharibədən sonra oruc ağız olaraq şəhid oldu. Beləliklə, müharibənin ilk günü Cəfər ibn Əbi Talibin şəhid olması ilə sona çatdı. İkinci gün Zeyd ibn Harisə Cəfər ibn Əbi Talibin canişini olaraq iyidcəsinə müharibə edib, o da İslamın ikinci komandiri ünvanı ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, ağır bir döyüşdən sonra ikinci gün şəhid edildi. İslam qoşunu ilə İslam düşmənlərinin müharibəsinin 3-cü günündə Abdullah ibn Rebaha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine esasen koşunun baş komandanı seçildi. Abdullah 3 gün aç kalmıştı ve daha canında güc yok idi. O, diğer şehitlerin hürmetine, ahir nefesine kimi bir şey ağzına vurmadı. O, özüyle böyle danıştı. Abdullah, Cehfer ibn Ebi Talib öldürülü, ancak sen hele diri kalıpsan. Şehadet şövqü bütün vücudunu bürümüşdü. Elə həmən şehadet şövqü ona yeni bir can bağışladı. Qılıncını çəkib meydana girdi. İslam qoşununun baş komandiri Abdullah ibn Rebaha qılıncı əlinə alıb ıldırım kimi düşmən qoşununa hücum etdi. Onun qılıncı düşmən əskərlərini payız yarpaqları kimi bir-bir yerə salırdı. O, müharibə zamanı bir an belə İslam bayrağını əlindən yerə salmadı. Şəhadət şövqü onu atdan yerə indirib meydanda gəzdirdi. O, piyada qılıncla rəqs edərək düşmənə zərbə indirdi. Az bir saat sonra ona dəyən zərbələrin əsəri onun canını yavaş-yavaş alırdı. İndi artıq düşmən ona aman vermirdi. Yara yaralarına artırdı. Nəhayətdə isə Abdullah ibn Rəvahə də İslam qoşununun şəhidlər siyahisinə daxil oldu. Müharibə elə həmən gün düşmənin qorxub geri çəkilməsi ilə sona çatdı. İslam qoşunu Mədinəyə sarı yola düşdü. Peyğəmbər Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem və Mədinə əhalisi qoşunun peşvazına getdilər. Bu nağılın davamı var.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və uğurlu olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qur'an-ı Kerimin 18-ci cüzünü birlikdə oxuyacaq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون İlla ala azvajihim au ma malakat eymanuhum fe innahum gayru malumin. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون